Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaanaysa Washington.
Habeen talaada bisha Maajno waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boga viewsomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah toogasho mar kale ka dhacday iskuul ku yaala dalkan Mareykanka.
waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad yacni ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimeynayninba wax annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad kala fududeyd day. waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo, aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaado, aamusnaanna aanan xilna lagu hayn karin, dalna lagu hogaamin karin.
waxaad dhegaysan doontaan sidoo kale dunida oo maanta laga xusayo maalinta farxadda adduunka.
qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid, cunto la-aana kama fikiraysid, biyo la-aana kama fikiraysi, meesi biyi baa yaalla, cabsina kama fikiraysood, wax hubaysid maba arkaysid, prime ministerka waxa arkaysid dukaanka caana kawada iibsanaysid, dowladdii oon caana ka iibsanaysid, israa'iil baa la yaabla oo ahaa jirta meeri adduunka ugu darnaa kaalinta labaatanaadii soo gashay.
waxaad maqli doontaan sidoo kale dunida oo dowladaha ka dhisan loogu baaqay inay la yimaadaan qorshe wanaagsan oo lagu maareynayo biyaha xilli tirada dadka dunida ku noolnaa ay sii kordhayso.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hay-adaha amniga gobolka Maryland ee dhaca duleedka Koonfur Bari magaalada Washington ayaa sheegay in ay toogasho ka dhacday dugsi sare oo ku yaallo oo la yiraahdo Great Mills High School. booliiska ayaa sheegay in labo qof iyo qofkii weerarka geystay ay ku dhaawacmeen waxyeelo ay kasoo gaartay halkaasi, iyadoo markii dambena la sheegay ninkii weerarkaasi geystay inuu ku dhintay falkaasi. xafiiska maamulka iskuulada Maryland ayaa barta Twitter-ka waxa ay soo dhigeen fariin ay ku sheegeen in dhammaan ardaydii iskuulkaasi laga daadgureeyay, halkaasina la geeyay goob amniga markii la geeyay kadibna ciidamada booliisku ay haatanba gudaha u galeen iskuulkaasi. toogashada ka dhacday iskuulka ayaa dalkan Mareykanka waxa ay noqotay mid dood qaran ka dhigtay, islamarkaasina siyaasada dalkan Mareykanka muddo looga doodayay waayadan wixii ka dambeeyay 14-kii bishii Febraayo eena dhaaftay, markaasi oo toogasho lagu dilay 17 ka mid ahayd arday iskuulka dhiganaysay Parkland, Florida, taasi oo keentay caro weyn oo waalidiintii ardaduba ay muujiyeen.
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabaha la isugu diro gudaha waddankan Mareykanka ee xarunta FedEx oo adeegaasi u fulisa dadweynaha ayaa magaalada San Antonio gobolka Texas waxaa la sheegayaa in khalkhal ay dadku gelisay. dambibaarayaasha ayaa rabay inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwii ka dhacay magaalada kale ee Austin. hal qof ayaa qaraxani ku dhaawacmay, waxaana islamarkiiba goobta tegay ciidamada ammaanka ee federaaliga. alaabtan qaraxday ayaa loo diray magaalada Austin, halkaas oo 4 qarax oo hore ay hore uga dhaceen bishan aynu ku guda jirnay March.
warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay in diblomaasiyiinta ay kasoo qaado safaaradda Ruushka ee dalka Britain ay halkaasi gaareen toddobaadka, islamarkaasina lagu amray diblomaasiyiinta Ruushka inay ka baxaan dalka Britain. arrintaasi oo daba socota eedeen dowladda Britain ay ku eedeyso Ruushka inuu ka dambeeyey gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal horay u ahaa basaas. Ruushka ayaa iyaguna waxa ay jawaab ka bixiyeen arrintaasi, waxa ayna amreen in 23 diblomaasiyiin oo British u dhashay ay ka baxaan dalkooda, iyaga oo sidoo kale to dhoofin doona maalmaha soo socda. dowladda Ruushka ayaa beenisay inay ka dambeyso sumeynta lagu eedeeyey ee sarkaalkaasi horay uga tirsanaa sirdoonka iyo gabadhiisa.
madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu jeediyey khudbad wadaniyad ahayd talaadada maanta xilli uu hadal xiritaana uu ka jeedinayey kulanka ergada baarlamaanka aan awoodda badan lahayn ee waddankiisa. Xi Jinping ayaa sheegay ku dhawaad 3,000 oo erge oo ku sugan shirarka in Shiinuhu uu markaasi hayo waddada saxda ah ee guusha. waxa uu sheegay in taariikhdu ay caddaysay isla markaasina ay sii muujin doonaan in keliya hantiwadaaggu uu badbaadi karayo marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa shiinaha. Sidoo kale waxa uu sheegay in uu fashil ku dhammaaday isku day kasta oo Taiwan looga jari lahaa shiinaha, inkastoo Taiwan ay si gaar ah isu maamusho islamar ahaantaasina ay si dimuqraadiyad lehi doorasho uga dhacaan. Koorinta aan kulanka la soo gebagabeyn ayaa waxa ay meel mariyeen wax badan oo lagu sameeyey dastuurka, kaas oo meesha ka saaraya muddo xilliyeedkii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, islamarkaasina Xi Jinping uu ogolaanaya inuu xilka sii joogo ilaa iyo muddo aan la cayimin. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey qaybtii hore ee shir dhinaca dhaqaalaha oo ay halkaasi ku lahaayeen dalalka afrikaanka ahi. Waxaa sidoo kale dalalkaasi ay yihiin kuwa kulaala xeebaha karebiyanka, basifiga iyo midooda yurub. Soomaaliya waa markii ugu horreysay ka qayb gasho shirkan, iyadoo maalinta Britaania la bilaabi doono qaybtii labaad ee u dambeysay ee wasiirada dalalka laysku yiraahdo a c b group. Ramadaan Muuse ayaa shirkaasi waxyaabihii ay Soomaaliya la tagtay ka wareystay Maxamed Daahir Faarax oo ah madaxa xafiiska haga mashaariicda midooda yurub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waxaan ka hadlay waxaa ka mid ahayd shirkan noociisa hore ogumaynaa soo qayb gelin. Waxaan u muujiyey in ay Soomaaliya laga tegay oo aan Soomaaliya lala soo socosin shirarka noocaana meelahan kheyraadka ay EU adduunka siisa ama ACB siisana aan lagu soo wargelin konsen noocaasan horta meesha ka sheegay. Mideeda kalena waxaa fursad noo ah oo aan meesha ka sheegay in Soomaaliya maanta ay fadhiso miis looga wada hadlayo developmentiga geeska Africa ama African Caribbean Pacific haday tahayba. Marka arintaasna maaragtay fursada noo ahayd Soomaaliya, waxaan qiyaasaa inay noqoto wadan oo furantay oo aan kaga faa'iideysan doono mucaawinooyinka ama grantiga ay bixiyaan European Union-ka.
Laakiin shuruudaha midowga Yurub ka qaybgalayaasha qaarkood waxay ka hadleen inay aad u adag yihiin oo ay ka cabanayeen waxyaabay ku xidhaan waxaa ka mid a si ay mucaawimada deeqdaada u gaadhsiiyaan waddankii ka dalbaday ee ururkan ka mid a arrimaha dimuqraadiyadda, fudaydinta xagga maamulka, maamul wanaaga, caqabadahaas soomaaha Soomaaliya kale marka loogii xaaladeeda qaar fara badan oo rajadooda soo koobaya.
Xaqiiqatan xafiiskan horta wuxuu dhisan yahay ilaa 2014-kii. Maanta arrinta ay ka hadlayeena aadan ugu farxay inay ayaga oo la shaqeynaya European Union in ka badan 30 sano in konseenka noocaan ay muujiyaan waxaa u malaynaysaa Soomaaliya oo 3 sano arrintan kusoo jiray. Xafiiskan maalintan bilownay ilaa maanta waxaan faysgaraynaynaa ama aan wajahaynaa dhibaatooyin number one ay ka tahay in aan la samayn kan requirement-ka ay u dejiyeen deeqda iyada Soomaaliya siiso ama African Caribbean Pacific ay siiso. Waxay lacagta soo daba dhigeen shuruuc ay adag tahay in laga gudbo inta badan. Nasiib wanaag, waxaan isku daynay ilaa xad inaan shuruudahaas miid garayno. Waxaan qiyaasaa haddii ilaahay idmo the coming years maybe sanadka dambe ama sanadku xiga in aan hadda topiga aan ka hadlayno mid ka duwan aan ka hadli doono haddii ilaahay.
Haddii midooda Yurub uu ogolaado inuu deeq siiyo Soomaaliya barnaamijkan dhexdiisa, meelahaad is leedihiin ku horeeya ed mudnaanta siinaysaan maxaa ka mid ah?
Annaga mudnaanta deeqaha iyada ina siiso oo developmentiga ama inoo siiso ama grantiga inoo siiso hadba sida ay tahayba priority-ga kuwaad Soomaaliya waxaan siinaa security-ga. Security aan gelinaa lacagta ugu badan, lacagaha kalena waxaan gelinaa job creation-ka, in dhalinyaradii shaqo abuur loo suubiyo. Haddaan shaqo abuur loo suubin dee adigaa shaqaysanayaan. Marka muhiimadda koowaad waxaan gelinaa jobs security-ga, tan labaadna inaan shaqooyin u abuurno iyo infrastructure-ka wadanka oo baaba'ayn inaan dib u soo celino.
Laakiin inta badan ciidankii way cabanayaan, mushahar ma hayaan, lacagahan marka la siiyo musuqmaasuq baa jira la yidhi. Maxaad sidhoon leed arrimahaas oo kale?
Wallaahi waxaan qiyaasaa Afrika oo dhan musuqmaasuq lagu xantaa, laakiin bilxaqiiqatan waxaa la dhahaa musuqmaasuqa lagu eedeeyaa qofkii waxa aad siiso weyn oo waxa aad siisana ay yihiin wax very effective ah wax, laakiin 120 gacmood soo maray markaad keento gacmihii ay soo martay ku soo dhammaatayba administrative costigan oo iyo lacagta intay bixiso ay soo marsiinayso ay wax dhan buuxso dhamaadaan marka in left over kii lagu eedeeyo waxaan isleeyahay waa qalad
maxamed waxa loogii hadda in hay'adii sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ay saystaan oo khilaaf dhexdooda ka jiro shirkan hadda idii socdo kale sida qoliyahan deeqa bixiyay midowga Yurub qoliyahan beesha caalamka niyad jab ku tahay in hay'adii sare ee dawladda Soomaaliya maxaa deeq laga faa'iideysan ba Soomaalida iyaga saystay
horta ugu horeen sida wax loo dhigaayo wax uma jiraan mideeda kale wax haday jiraan waa internal affairs wax gudaha Soomaali ku agwaa kaliya saameen inuu ku yarato waa qalad international community waxa Soomaali seenayso marka arinta international community ga ama EU da oo hadda aan u joogno ee deeqda Soomaaliya seenayso development ga ma ku yeelan karto wax raad ah ama wax haba yaraato effect ah waxyaalaha internal business ka oo Soomaalida dhexdeeda
ciidan waxa caawinaysa in deeqda bixinaysa miyana ka jecleen meel shaqeynaysa oo iyada midaysan oo wada socota in caawiyaan halkii dad kale qaybsanay way iman lahayn
runta way wadankan way investigation lacag badan ay galiyeen aad ugu farxaan marka arkaan wax hor u socda laakiin xisaabtu waxa ku darsataa adduunka ma jiro wadan aanan marin political crisis ama macnaha siyaasad mararka qaar xog xasilad siyaasadeed ay gaad waa wax iska caadi ah adduunka dhan ay ka jirta Soomaaliyeen gaar uma aha marka waxaan qiyaasayaa de waxaan ku siiyay waxaan yeesan dhicin inaysan absolutely xal noqon karin
kasi waxa uu ahaa Maxamed Daahir Faarax oo ah madaxa xafiiska haga mashaariicda midowga Yurub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dalka Djibouti oo shir uga qayb galayay ayuu markaasi halkaasi kula kulmay wariyaha VOA Ramadaan Muuse halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA
haatana Maryland saraakiisha ammaanka ee gobolka Maryland ee dhacay duleedka koonfur bari magaalada Washington ayaa sheegay in ammaanka ay maanta aan iraahda in toogasho ay ka dhacday dugsi sare oo halkaas ku yaala oo la yiraahdo Great Mills High School. Weerarkan ayaa la sheegayaa in ugu yaraan laba qof ay ku dhaawacmeen sidoo kale qofkii toogashadaasi geysanayay asna uu ku dhintay. Toogashooyinka ka dhacay iskoolada ayaa dalkan Mareykanka ka noqotay dood qaran. Wixii ka dambeeyay 14kii bishii Febraayo ee na dhaaftay markii toogasho lagu dilay 17 qof oo iskuul ku yaala Parkland, Florida arday ka ahaa qaarkood. Haddaba khadka telefoonka isla gobolkaasi toogashada ee ka dhacday waxa aan ku wareystay Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed Gacma Cade oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Maryland 30 sano ugu dambeysay ahna nin ganacsada.
Wallahi abbaayo iyo haddan kaga waramo waxa waaye wuxuu ka dhacday dhibaatadan iskool la yiraahdo Great Mills High School oo ku yaalla St. Mary County. Anigana waxaan deganahay Southern Maryland. Aniga Soomaalida ugu dhawaaqilaya waxa ay jirtaa almost 1 hour away. Wili wax oo newska sheegay iyo wax dadku soo sheegeen ma jiraan laakiin waxaa jirta in dhaawacna jiro dhimashona jirto and iskuulkan wuxuu ahaa iskuulaadka ka qayb galay ardadii maalintii protest sameynayay oo classaha ka tageen oo si ay ugu banaan baxaan hubka dadka haystaan intaasan ka ogahay so far
waa garto waa inta media ay tabinayaan dhaawaca tiradiisa ama dhimashada tan iyo haatan ma la sheegay
wallahi wax hadda la sheegay waa laba qof inay dhimatay saddexna dhaawac tahay ardadina iskuulka laga kaxeeyay oo la geeyay iskuul u dhow si ay waalidkooda kula kulmaan laakiin wax faahfaahin kale oo hadda ku haya ma jirto intaas waa inta maqlay inta newska lagu soo sheegana waa intaas
waa garto marka
laakiin inta mid kale to Soomaali meesha u dhow oo anaga Soomaali ahaan u dhow meesha ma jiraan
waa garta bal waxaad iga warantaa Cabdiraxmaan marka een iskoolkan yaa geystaa la leeyahay een falkan rasaasaynta ma qof ardayda kamida ma qof banaanka ka imaaday ma qof macallimiinta kamida ilaa hadda ma la og yahay
ilaa hadda lama oga baaritaana ku jiro een FBI iyo police iyo police Maryland oo San Mario County police waxaana ka shaqeynayaan waxa dhacay ma jiraan dadka dhamaa waa la sugayaa wax ka soo bixi doona
waa tahay marka waxaad iga warantaa bal iskuulkan waxa la leeyahay wuxuu qayb ka ahaa iskuuladii maalmahaano dhan banaan baxay ardaydiisa ay waday ee qabanqaabada ka dhanka ah hubka isticmaalkiisa gudaha dalkan Mareykanka ee si ma aragtay dibad bixii ka dhashay 17 arday ah markii la dilay gobolka Florida bal marka iga waran gudahan hadda xaalku siduu yahay soonka iskoolka uu ku yaalo
garsoonka isagoo ku yaallo waa Southern Maryland, St. Mary County, outside Southern Maryland way, 1 hour u jira. Waa runta iskoolkan wuxuu ku jiray iskoolaadkii banaanbaxyada sameeyey markii 19 arday ku dhimateen Florida. Saas awgeed hadda roomarisyaal iska soo socda, laakiin intaas awgeed loo weeraray iyo in kaleeto iyo arday inuu yahay, macalin inuu yahay, qof fanaan ka timid inuu yahay wulid, lama xaqiijin.
Waa gartay iskuulka gudihiisa ma u galeen booliiska, ma la wareegeen guud ahaan, mase weli xabadihii unbaa ka socda oo ma aragtay lama geli karsoonihiisa?
Saan jeclahay iskuulka gudihiisa in la galay in kale ma ogi, laakiin ardada in laga wareejiyey oo iskool u dhow la geeyey siday ula kulmaan waalidiintood, taas baa la xaqiijiyey. Laakiin hadda wax ka socdo xabadeen ma jiraan. Saan jeclahay.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa goobta iskuulka uu ku yaalay, sida loo xiray, sida hadda uga socoto howlgallada ciidamada booliiska, maxaa idin muuqanaya hadday noqoto warbaahinta iyo meelaha ka agdhow, inkastoon la tegi karinba iskuulka gudihiisa?
Iskuulka gudihiisa lama tegi karo, agaarkiisa iyo meelahaas la tegi karaa. Anigase waxaan miiska ka maqlay aan sheegayaa, laakiin almost wuxuu ii jiraa San Mary waa magaalo dheer oo weyn waaye, 1 hour ay jirtaa gurigeega iminka ku suganahay.
Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed Gacma Cadde oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan gobolka Maryland muddo aad u dheer ahna nin ganacsada ayuu kaasi ahaa, oo khadka telefoonka gobolkaasi iskuulka sare ee ku yaala toogashada ee ka dhacday igu waramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington. Gobolka waqooyi bari dalka Kenya weli waxaa ka taagan mushkiladda dhinaca iskuulaadkii waxbarashada oo ay ka dhalatay macalimiinta aan Soomaalida ahayn oo deegaanadaasi isaga baxay kadib markii falal amni darriya ay halkaa ka dhaceen. Qaar ka mid a macalimiintii hore ee Soomaalida ahaa ayaa bilaabay inay si iskooda iskuulada qaar ugu laabtaan. Hase yeeshee, kuma filna in ay buuxiyaan meelihii ay ka tageen macalimiinta aan Soomaalida ahayn. Maxamed Faarax Shire, wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya, ayaa khadka telefoonka ee degmada Ijaara kula xiriiray Cabdi Mira Dayro oo ka tirsan macalimiinta deegaanka si uu arrintani wax uga weydiiyo.
Taas waa arrin jirto, laakiin maxaa nasiib darre ah, intii constituency oo ku taalo Garissa County waa 6 constituency iyo 7 sub-county. So constituency-geed aad macalimiinta uga baxday hadda waa Ijaara, because waa wax siyaasad ku salle.
Saan la socono gobolka Wajeer oo kale waa ay ka baxeen macalimiinta, marka deegaanada hadda sida gaarka ay uga soo baxayaan haddii aad noo sheegto.
Deegaanaha oo hadda si gaar ahana uga soo baxayna waa deegaanka Huluuqo, Sangailu iyo Ijaarawa.
Waa tahay marka deegaanadaas waa deegaanada xuduudda dhacamiya mise waa deegaana gudaha ku soo jiraan?
Deegaankii oo xuduud kale waa Huluuqo. Haddana maxaa kale oo hata midda lala yaabanyo maxaa waaye, ciidanka Kenya maadadaa bliis haddana kala sii qaybsanta gs maadadaa kuwii commandos ladhahay maadadaa jeeshka oo dhan meesha buu deganya. Marka maxaa la yaab leh wuxuu wax bad dhicin dad iska soo baxe oo ay leeyihiin xafiiska education mala dhicna ka soo taga. Imagine macalimiinta wuxuu la leeyihiin xafiiska education soo baxa. Middaasna maxaan waxaanayn hanaa ninkan xilsaaran ooladoo staffing officer Ijaara, macalimiinta soo tagayeen markay soo tagaan markaan weydinay maxaana leeyihin xafiiska education baanada soo baxa.
Hadda caruurtiini xageed geyseen, maxaad ku qiyaasi kartaa guud ahaan caruurta iminka macalimiintooda ay ka soo baxeen?
Sidan oon kula hadlay muddo adir nusustaacay maxaan ka imaaday iskuulka la dhaho Ijaara secondary school. Ijaara secondary school aan ka imaaday maxaana joogta 3 macalin, waana ilaa fonko, waa mitixaan 7 bilood baa ka dhiman oo ilmihii fariisan rabaan. Marka macalimiinta dhan waa soo tageen, 3 macalin way waa principalki iyo kii ku-xigeenki iyo ninka oo qoladan dankan down Kenya ka imaadeen macalinka oo naanloko leh. Markaana weydinay adiga hee dadka way tageen, adi maxaa ku reeb ana muxuu dhehe sooba u tago ma arkin, because meeshana shaqa laiga siiyey, meeshanaan shaqa usoo doontay ama shaqa la-aanaan meeshan imaaday, dadka shalay shaqa i siiyey, maanta hadana inaan ka garab bax muxuu dhehe ceebba ila noqoto. Marka haddana muxuu dhehe sub-county Ijaara sub-county staffing officer baa isoo wicaya kasoo tag meesha buu ilay, ninkina meesha buu joogaa.
TSC way miya guddigan macalimiinta shaqaaleeya leedahay dadka waxa soo saaray waa iyaga.
Aniga kula hadlay macallin baan ahay meeshan maxaan ka soo shaqeeyay 12 sano intaan nabgal san aad oo haddana shaqada dib uga bixay. Arinta oo dhan maxay lug ku leedahay horta siyaasiin ay lug ku leedahay siyaasiintana maxay isticmaalayaan dadkan dowladdu shaqeeyo waana laba qof kale labadaas kuwaba county TSC ga qofsaaga naagta la dhaho naagtana magreet la dhaho oo gar joogto iyo ninkan xisaaran tijara sub county taasi qofsa la dhaho waa labadaas labada la isticmaalaa.
Maadaama aad u macallin horaad soo aheedeen ka deegaan deegaankii dadka ka soo jeedana aad tahay haddana qof activist oo meesha jooga aad tahay maxaa marka howlooda intaa la hadda in la murmo oo idaacadaha laga hadlo kasoku maxaad isleeda waa la qaban karaa oo caruurtii waa loo qaban karaa.
Alxamdulilah muhiimaha sofiya maxay ku dadaal haysaa wixii macalimi iyo wixii dhaktar aadayba in fiiska si buban looga bixiyo maxaa saabuuntooda in loo iibiyo taas qoshaas qoshaas taas qosha noogu jira taas wax nooga dhowna malow.
Adiga macalin baad aheed macalimadu waad ka baxday soomaalidana macalimo ma rab bal ka waran dareenkaas.
Macallinimo waa shaqay ka mid ta shaqada waxaad dad iskuul u gashay waa inaad wax hesho oo lacagaad ku raadsato waay maadaama oo macallinimada shaqooyinka ay shaqada ka mid to haddaad meel kale ood wax yar dhaqaale qabto hesho haddii aad binaadan baatoaad ka tigi mash maanta maantana kula hadlaya meel u socdo malo iskuulka aan dib free ugu akhri raba intii macallimiin laga heli
waata marka dibba iskuulka ugu noqonaysaa
maya shaqa ahaan uguma noqonay laakiin waan joogi ilaa muddo intii macallimiin laga helay iskuulka aad u baahan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Mire Dayr oo ka tirsanaa macalimiinta deegaanka Ijaara ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Khadka telefoonka ayuu nagu rameeyey wariyaha V O A Garissa Maxamed Faarax Shire.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Sanadkii 2012 shirkii ugu horeeyay ee qaramada midoobay ee looga hadlo farxadda dadka dunida ayaa u aqoonsatay 20ka March inay noqoto maalinta farxadda adduunka iyadoo loo aqoonsaday farxaddu inay noqoto hadaf aasaasi ah oo ay tahay in qofka aadanaha uu hiigsado. Haddaba warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee lagu cabiray farxadda dalalka adduunka iyo dadka ku nool iyo sida ay ugu kala horeeyaan waxaa sanadkan kaalinta koowaad ka galay dalka Finland, Soomaaliyana waxa ay ka gashay dalalka Afrika kuwooda ugu horeeya ee ku jira qaaradda markii la fiiriyo wadamada dadkoodu ay ugu farxadda badan yihiin. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba khadka telefoonka Finland wuxuu kula xiriiray Maxamed Caalin oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed muddadana ku noolaa dalkaasi wuxuuna weydiiyey waxa Finland ay ku muteysatay dalka dadkiisu ay ugu farxadda badan yihiin dunida inuu noqdo.
Riboorkan waxaa lasoo bilaabay 2012 badanana waxaa competitionka 1, 2, 3 isku haysan jiray Norway, Denmark, Finland. Qodobada hadda aan ka xasuusan karo ee lagu xusho waxaa ka mid a dowlad wanaagga dadku dadka degan oo dowladnimadooda aad u aaminsan, musuqmaasuqa oo aad ogtahay ilaa markii warbixinta sanadkan ay 3 ka galeen, amniga, quruxda deegaanka, dadka immigrantigooda oo ku nool 400 ugu dambeeyay ama dadka minority 300 oo kun ah oo ku qanacsan la noolashaha finishka, waxyaala noocaas oo badan iyo investmentiga maalgelinta waddanka adduunka ugu waxbarashada wanaagsan, waddanka adduunka hooyada dhalaysa ugu wanaagsan, waddanka dawooyinka hadda ama kansarka ama sonkorta
adeega loo fidiyo hooyooyinka marka ay caruurta dhalayaan.
Ha, meel marka umulisooyinka ama gabdhaha dhalaya adduunka meesha ku dhintaan Finland waa 0000 gabadha dhalanaysa 99% inay dhalmada ku dhalayso iyadoo kansar qabtay laga dhalin karaa. Marka qodobo noocaasa iyo warbixinooyin badan oo ay Finland number 1 iyo number 2 iyo number 3 ay ku jirtay marka taasaa keentay inay shacabka Finland noqdaan shacabka adduunka ugu farxadda badan.
Farxadda laga sheegay dadka Finland marka dhexgashay iyo dadka kale ajnabiga ku nool Soomaalida haday tahay farxadda ma ka dhex dareentay?
Ha, farxadda waan ka dhex dareemay oo waxaan dareemay caruurta badana dhalinyarada ayaan u fiirsaday aniga xilliga aniga aan Finland imid farxadda noocaan ma jirin. Mata hadda aniga ilmahayga kale gabadha ugu yar waa 8 sano waxaan ka dareemay caruurta yaryar iyo dhalinyaradu sida ay multiculturalka u wada socdaan, sida mataqaana aanay gacanta ka hadalku aanu jirin, dadku aan hubaysnayn markaad fiirisid Sweden ama Denmark ama wadamada Yurubta kale group dambiilayaala la dareemayaa getooyinka oo ku yar. Marka waa dareemay ani waa dareemay in Finland isbeddel socialka ay ka sameysay 12 sano ee u dambeeyay.
Dhinaca nolosha markaad ka fiiriso culaysyada xagga nolosha caafimaadka, cuntada iyo waxbarashada dadku sidee u helaan, ma ku qanacsan yihiin?
h ha wadankani social welfare-ka ama xanaanada aasaasiga ah ee bulshada ilaa xoolaha ilaa dadka qof kasta waxa dawladda ayaa ka caawisa haduu faqri yahay taasna waxa weey iskuuladana iskuulo private ma lihiin oo dhigtaan dadka lacagta leh iyo dadka faqriga qof kasta prime ministerka wiilkiisa iyo wiilka qaxootiga ah isku iskuul bay noqonayaan haddii isku diray address yihiin ama isku magaalo yihiin marka wax cuntada iskuulada laga cuno adduunka oo dhan baa usoo daawasho taga systemka waxbarashada ee Finland hadda Singapore baa qaadatay Jabaab baa qaadatay Ingiriiska qaatay marka waa laga diray dhac kasta laga dareemayaa hadda reportkan soo bilaabay 2012 ee ah dadka adduunka ugu farxadda badan Finland waagi hore kuma jiri jirin dadka Finnishku way isdili jireen muxaadaraadka alcoholka aad u cabi jireen waxaad moodaa tadawur inay sameeyeen 5 sano ee ugu dambeysay gaar ahaan cabidda khamriga iyo dilkii oo yaraaday dadkii isdilay oo yaraaday
caalim haddaan kula kaftamo marar badan oo sidan oo kale aan kula soo hadlay adigu quslayaad taleefanka qabanaysay malaha farxadda Fiilan laga sheegay ayaa kusoo gaartay
ha kelmad baan hadal qabs u leeyahay Fiilan waa janajana kusoo marka waa kelmad ila saaxiibadeeda Soomaaliye joogay iyada markaas ayaa maxaad ka wadaa waxaan ku yiri haddaad cuntada ka fikireyn qof cunto isii ku dhahay inaad ka fikireyn dawada ka fikireyn nabad cabsida ka fikireyn jannadii oo waxaan joogaa janno kale ku sugayaa marka waa example cajiib ah goosa culaado qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid cunto la'aan kama fikireysid biyo la'aan kama fikireysid ma si biyo yaala cabsida kama fikireysid wax hubaysid ma arkaysid prime ministerka waxa halka dukaanka caalamkooda iibsanaysid dawladda iyo caalamka iibsanaysid ragga ciyaartooda ugu caansan ee football-ka markay holiday leey Finland bay yimaadaan marka Finland ila badina saxaafad walba socotiin waa maalmo waa aragtin article-ada iyo report-ada laga qorayo
waa gartay aad baad maasan tahay farxadda Allaah idin siiyo
Allaah aan dhammaan ba Mareykanka wuxuu ka qayb wuxuu ka mid noqday waddanka 18aad la socotiin
kaalinta 18aad baan galay Soomaaliya markaad fiiriso kaalinta 6aad bay ka gashay Afrika marka waxay ku jirtaa 10 waddan ee Afrika ugu farxadda badan
Israa'il baa la yaab la oo ahay jirtay meeri adduunka ugu darnaa kaalinta 2aad soo gashay
aad baad maasan tahay caalim
wallaahi sidoo kale maasan tahay walaalka xalaad
waa tahay maxamed culaad xasan ayuu u warramayay maxamed caalin oo kamid aqoonyahanada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi Finland waa tahay in jamaalo waxa laga yaabaa dad far badan qurbaha markii la joogo farxadda iyo qosolka inay u doontaan kuwa kale si madadaalo iyo sheeko uga helaan
وعليم ليسان بسلاغ عذابي وعذر تعيبه وعليم ليسان بسلاغ عذابي عن تربينا الشدادي المسيد وقلائه وغيس الذاقي تربينا شداديو المسيدو قلاي وقيس الدداديو مركو بالمديد لي إنو دمرتايجو جبتو دوادا سيري وعدياني ميات حامو سيري dunida edikuma iwarti adiyo iska dunu aliyan ka dunida edikuma iwarti adiyo iska dunu nafsi wa awano wa uli yaqulufu idlakuma dahayi nafsi wa awano wa uli yaqulufu
idlakuma
waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal heesaasi halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a maxamed islabaan tubaac ayaa ku luuqeynayay goro waxaad maqli doontaan warbixinno iyo barnaamijyadii uu ka midka ahaa umuraha maraykanka dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin dulmarno
hay-adaha amniga gobolka Maryland ee dhaca koonfur bari magaalada Washington ee dalkan Mareykanka ayaa maanta toogasho ka dhacday dugsi sare oo halkaas ku yaala oo la yiraahdo Great Mills High School la sheegay inay amniga sugayaan booliska ayaa sheegay in qof uu dhintay oo akii falka rasaasinta ah waday laba qof oo kale tana ay weerarkaasi ku dhaawacmeen oo isbitaalka la geeyay xafiiska maamulka Maryland ayaa bartiisa Twitter-ka iskuulada waxa uu soo dhigay fariin uu ku sheegay dhammaan ardayda iskuulkaasi laga daadgureeyay kadibna goobta haatan lagu guday jiro sidii loo amniyeen lahaa
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabaha la isugu diro gudaha dalkan Mareykanka ayaa ka dhacay xarunta FedEx ee magaalada San Antonio ee gobolka Texas maanta dambibaarayaasha ayaa rabay inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwo kale oo ka dhacay magaalada kale ee Austin hal qof ayaa qaraxani ku dhaawacmay waxaana islamarkiiba goobta tagay ciidamada ammaanka ee federaaliga alaabtan qaraxday ayaa loo diray magaalada Austin halkaas oo afar qarax oo hore ay uga dhaceen isla bishan gudaheed
diblomaasiyiinta ruushka ee dowladda Britain ay ku amartay inay dalkaasi ka baxaan ayaa isu diyaarinaya inay dalkooda ku laabtaan warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay in diblomaasiyiintaasi ay u qaado dhanka dalka ruushka ay hortaagan yihiin safaaradda dalkaasi Britain ee ruushka ku leeyihiin Britain ayaa toddobaadkii hore ku amartay diblomaasiyiinta ruushka inay ka baxaan dalkaasi arintaasi oo daba socotay eedeen dowladda Britain ay ku eedeysay ruushka inay ka dambeeyeen gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal horey uu ahaa basaas iyo gabadhiisa
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa jeediyey khudbad wadaniyad ku dhehnay talaadada maanta xilli uu hadal u jeedinayay gaar ahaan xiritaanka kala fadhiga baarlamaanka ee waddankiisa aan awoodda badan lahayn ee baarlamaankaasi aan awoodda badan lahayn Xi Jinping ayaa u sheegay ku dhawaad 3,000 oo ergey oo ku sugan shirka Shiinuhu in waddada saxda ah ay hadda ay hayaan oo guushana ay haleelayaan waxa uu tilmaamay in taariikhdu ay caddaysay islamarkaasina ay sii muujin doonaan in keliya hanti wadaagu badbaadin karayo Shiinaha
idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan jamaal axmed cusmaan iyo sahre cabdi axmed ayaana idiin daadihinaya bal aan qeybaha dambe idaacadda ku bilaabay dowladaha dunida ayaa u baahan inay si weyn ugu tiirsanaadaan maaraynta biyaha si loo xoojiyo dunida caafimaad qabtana loo helo islamarkaasina loo daboolo baahida biyo ee dadka dunida ku dhaqan oo si weyn u sii kordhaysa marba marka ka dambeysa in la joogteeyo fariimahaasina waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo ay sameysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cilmiga sayniska dhaqanka iyo waxbarashada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loogu yeero UNESCO daraasadaasi ayaa waxaa lagu daahrogay shirka caalamiga ee biyaha adduunka oo shalay ka furmay dalka Brazil hadaba wariyaha v o a da Lisa Bryan ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
bulshadu way kobcaysaa hanaanka isticmaalkuna waa uu isbedelayaa horumarkuna waxa uu u qaadanayaa doorkiisa marka la eego hanaanka biyaha adduunka dalabka biyuhu waxa uu kordhayaa ilaa 100% hal sannadkii xataa iyadoo cimiladu ay isbedeshay kororka dadka iyo nabaad guurka ayaa halisku ah tayada iyo diyaar ahaanshiyahooda balse ilaa hadda badi dalalku waxa ay ku tiirsan yihiin hanaankii hore ee duugga ahaa ee biyaha loo isticmaali jiray sida goobaha biyaha lagu kaydiyo marinada la sameeyo iyo weliba biyaha la daaweeyo warbixin cusub oo hay'adda UNESCO soo saartay ayaa ogaatay in wax kooban la maalgeliyo hannaanka biyaha ee loo yaqaan Green Water Management, iyadoo oo uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada.
Green solutions can meet several water management objectives at the same time, improving water quality.
Hannaanka cagaaran waxa uu gaari karaa dhowr siyaabo oo isku mara: kobcinta maamulka biyaha, halka uu sidoo kale hoos u dhigayo fatahaadaha iyo abaaraha, kor u qaadista helitaanka biyo, sidoo kale waxaa ku jira faa'iidooyin door ah oo ka baxsan biyaha.
So there's multiple benefits outside the water sector.
Stefan Ullenbrock waa sidwaa hay'adda UNESCO ee barnaamijka qiimeynta biyaha adduunka.
Green solutions can help to store carbon, create jobs, particularly in rural environments.
Hannaanka cagaaran waxa uu gacan ka geysan karaa soo celinta kaarboonka, shaqo abuurista gaar ahaan dhulka miyiga. Waxa sidoo kale uu gacan ka geysan karaa kororka kala duwanaanshaha biyadaas, taasi oo sidoo kale ah mid aad u muhiim ah.
The biodiversity, which is also very essential.
Yoolka UNESCO ayaa sheegaya in aan la baabin hannaankii hore ee biyaha, sida moosaska halkii laga burburin lahaa hadhaaga kuwa aadamuhu ay sameeyaan iyo kuwa sida dabiiciga u samaysan. Goobaha qaar ayaa bilaabaya inay sidan yeelaan. Magaalada New York waxay ka kaydiyaan boqolaal milyan oo dollar si sanadla ah daaweynta iyo dib u habaynta biyaha, iyagoo samaynaya dhul daaqsimeed iyo goobo dabiici ah oo ay biyuhu fadhiistaan. Shiinaha ayaa iyaguna qorsheynaya inay dhisaan hal abuur tijaaba ah oo dib loogu habaynayo biyaha roobka ee magaalooyinka ka yimaada. Bulshooyinka qaar ayaa dhista goobo biyo fadhiisin ah oo macmal ah si ay ula dagaalamaan fatahaadaha iyo weliba wasakhowga hawada. Kuwo kale sida gobolka Rajasthan ee dalka India ayaa hirgeliya hannaan rasmi ah oo ay ku maaraynayaan carrada iyo biyaha si ay u xoojiyaan wax soo saarka dalagga, isla markaana ay ula dagaalamaan abaarta mustaqbalka caqabad ku noqon karta.
We have to grow some 50% more food in the next 30 to 40 years. So to do that, we have to think of.
Waa inaanu kordhinaa ilaa 100% konton cuntada 30 ilaa 40 sano ee soo socda. Waa inaanu ka fikiraa sida loo qaban karto iyadoo aan dhir badan la jaraynin, iyadoo la isku dayo in la sameeyo dhul badan, taasi oo ay adag tahay in ay ka suurtoodo meelo badan oo dunida ah,
which is hardly possible in many places around the world.
Khubarada ayaa sheegaya in goobaha cagaaran ee biyaha loo adeegsado ay gacan ka geysan karaan inay kobciyaan 20% wax soo saarka beeraha, taasoo suurtagal ah inay fure u noqoto quudinta bulshada adduunka oo la filayo inay sanadka 2020 gaadhaan 10 bilyan oo qof.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Bryan ee kasoo dirtay dalka Brazil oo uu soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayay taasi ahayd.
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Buur Dhuubo, ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xaaladdu ay degan tahay kadib markii halka uu dagaal xooggan ku dhex maray xalay milishiyaadka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Waxaase soo baxaya faahfaahinta dagaalkaasi iyo khasaarihii uu ka dhashay ee uu dhaliyay dagaalkaas. Xuseen Barre Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Cabdiraxmaan Ibraahim Muxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo.
Dagaalka xal dhacay walaal maqribkii markay ahayd salaada maqrib ay tukanayeen ciidamada, ayna soo weerareen nimanka argagixisada ee nabadiidka.
Khasaare inta leba ka dhashay dagaalka marka?
Khasaare intaan ognahay, iyada xaggooda waxaan xaqiijinay ilaa 6 nin baan xaqiijinay inay dhinteen. Qaar ka mid ahna waxay uga tageen baa difaaca meesha ay weerarka kusoo weerareen bay uga tageen. Qaar kalena waxaan xaqiijinay inay ku dugeen meel aan saa ugu sii fogeen deegaankaan joog.
Dhinacyaha imsa ka dhintay?
Dhinacanaga wax khasaare ma jiraan, haba yaraatee.
Waa tahay, bal faahfaahin naga sii qaabka weerarka u dhacay. Halkeed ku sugnaydeen xilliga weerarka u dhacay?
Xilliga weerarka ku dhacay xilli maqrib bay ahayd. Ciidankana difaacisa ayuu joogay, iyagana weerar bay ahaayeen. Weerar gaadma ah oo ay rabeen in maaragtay khasaare ku geystaan bay sameeyeen. Laakiin ilaa idinkii waa ku guulaysanay inaan iska difaacno ciidamada geesiyaasha ah ee ururka 48 qaybta 43 ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan degmada Buur Dhuubo ayaa hawshaas u babac dhigay. Iyagana way awoodi kari waayeen, iskudaygoodiina waa fashilmay. Sidaas ayay hawshu dhacday.
Marka ma qarax ismiidaamin ay adeegsadeen mise rasaas bay idinku fureen?
May qarax maysan adeegsan, weerar caadi si toos ay usoo weerareen. Qoryaha gacanta laga tuuray RPG-7 iyo qoryaha daraandir isku dhacay xarada kusoo weerareen. Anagana kuwa lamid ah iyo kuwa kasii waweyn baan ugu jawaabnay. Halkaas baa khasaare xoog leegana ka gaaray, anagana Ilaahay wuuna badbaadiyay. Hadda wax khasaare aan ognahay xaggeena mid ah.
Kooxda idin soo weerartay tiradoodu imise ahayd? Mase wateen gaadiid dagaal?
Gaadiid dagaal goobta dagaalka imaaday ma jira, laakiin waxaa jira gaadiid ay kusoo dhawaadeen marka hore, kadibna ay maaragtay markii ay laabteen oo ciidamadooda ay jabeen ee meelahaas uga hor imaaday oo sii qaaday baa jira.
Imise tiradoodu ku qiyaasi kartaa?
Tirada ciidanka la soo weeraray 90 askari bay ahayd, sida noola sheegay. 90 askari waxa waday baawur tiradooda lagu sheegay afar baawurna yihiin baa soo dhaweeyay oo deegaanka ku soo dhaweeyay kadibna kuwa dhintay oo meesha ay ka carareen maani ku dhaawacay ahaan waxay dib ugu isticmaaliyeen deegaanka hoostaga degmada Garbaar iyo Tuulo Barwaaqi ayaa gaasnay deegaan baan la sheegay
halkii markaas ka soo duuleen markoodii hore
markooda hore waxay ka imaadeen meel 40 km oo jirta deegaanka Buur oo jirta Ilaa Reeskuda
waatay imkana xagay tagen
imkana meesha ka soo laabtay ka imaadeen bay ku laabteen
marka madamad ogtihiin saldhigooda iyo halka ay ka soo duuliyaan maxaa idiin suurtagelin waayay dad ciidankii tihiin in aad weerartaan goobaha ay joogaan si ay arrintaas u dhamaato
waana ognahay meelaha ay degan yihiin mana aha ninka meelaha ay degan yihiin talisa rasmi ah waa meelaha si dhumaalis ay ku imaadaan oo ay ninka sideedaba sad ogtihiinba ma aha niman talisa leh waa qeybo qeybo 12 iyo 20 wax la mid ah ayay u qeybsan yihiin 12kaas hadba meel tagto hadba meel biyo ka cabto marka waxaas weeye waxa la sheegay deegaamada jooga ma aha ciidamad saldhiglo farisimaale ma ahan oo hadaan ognahay oo hadda meel lagu dilo rasmi ah oo tilmaami karnay ma jirto
laakiin saad ii sheegtay gaadiid baad ku soo weerareen tiradood waxaad ku tilmaantay 9 marka sidee ciidan intaa leeg oo gaadiidkaas wata uu suurto gashay in deegaamada aad maamushaan ay yimaadaan
gaadiidka iyo ciidamada wax hal meel la joogay hal talis ka soo duulay ma ahan waa wax midba qayb meel laga keenay marka qayb meel ka keenay kadib ay weerarka soo qaadeen oo isaga ku soo baxeen waana ciidamada degan oo talis ka soo baxay taliskaas meel talis oo la yaqaano bartilmaameed oo gaadiidkoodii iyo dadkoodii degan yihiin oo eridan ama jirtoola
iminka maxay idin qorsheysan
aminka waxaan oo qorsheysan eridanada inaan si xaqiijino howlgalladana si wadan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo waxaana qadka telefoonka ugu rameeyey wariyaha ayaga Xuseen Barre Aadan
waa tahay markana dhinacii haddaan fiirino barnaamijkii dooda gaaban waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaalida oo haatan u muuqda in meel dhexe la isugu yimid oo ay muuqato in la sameyn doono mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Usmaan Jawaari hase yeeshee dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragtid weyn waxa mowshinkan xilligan ku soo beegay iyadoo toddobaad gudihiis baarlamaanku isku raacay shirkadda DP World in dalka laga saaro ma dowladda ayaa si kale ula jirta mase waa arrin isku soo beegantay waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku xigeenka howlaha guud iyo guriyeynta macdanta iyo batroolka iyo Cali Cabdullaahi Yurura oo ka faalooda arrimaha siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cumar Geedi oo isagu si weyn uga soo horjeeda mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka
horta mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka haddaan ka hadlo aragtideyda ka soo horjeedis ma ahan waxaan ku hadlayna waxa weeye nin jeclaysi iyo nin nacbaysi midkoodna ka hadli maayo yani odi Soomaaliyeed baan ahay siyaasi ah waxaan ka hadlaynaa waaqaca meesha jiro iyo waxa hadii waxaan leenahay baarlamaanka in mowshina dhex yeelo oo gudoonkiisa uu ka keenayo ay xukuumadii la jahriiso oo ay yacni xukuumad wada jirta oo banaanka la taagan mowshinkii gudoonka baarlamaanka wada ayaa ah waxa ku cusub oo yacni ka weyn maskaxda bini'aadamka yacni xukuumad ka timid baarlamaanka arrinkaasu way waxa aan dhaliilsanahay qaabka wax u socdaan ee ma aan Jawaari iyo midkoodna iyo gudoonka ma ahan waxa weye baarlamaanka ayaa bees u ah ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadooda baarlamaanka waa in ama xaridaan Jawaari ama ha u joogo waa in baarlamaanka uu noqda hay-ad madax bannaan oo ka madax bannaan xukuumadda waana sida ay tahay dastuurka
Cali Yurura horta wasiirku wuxuu yiri xukuumadda la taagan bannaanka mowshinkan waxaan leeyahay xukuumaddu bannaanka lama taagna mowshinkan baarlamaankuna maaha wax xukuumaddu cid ay wax u yeerisa maahana baarlamaanku waa kaynu dooranay waa kay caqliga ummadaana intay isu tagtay meesha keentay waxay ogaatay in uusan xilligan ku habboonayn in laysjiido oo dastuurkii la dhammaystiro isaguna uu ka cidi jiidayo markay arkeen ummadana wakiil ka yihiin ayay mowshinka keenay sababta mowshinku u yimid horta sidaas ay ahayd mana aha in ay xukuumaddu ku dirqiyeysa ama ay ku qasbayso Jawaari hala riday Jawaari cidna ma taargareynayso laakiin hadduu ka bixi waayo qofku dhaqanna ay ku noqoto inaad jiido oo xukunkii iyo maxaan ku jiraa ummada horumarkeedii ay horumari weydo aad horumarin weydo kasab waxaa imaanaya in mowshin yimaado mowshinkuna wuxuu ka imaanaya waa baarlamaanka gudihiisa Maxamed Cumar Geedi waxaad ka mid ahayd baarlamaankii sideedaad is isaga qudhiisu waxa lagu tilmaamaa kan ugu badan ee isqabqabsiga uu jiray marka maxaa diidaya in baarlamaanku ki horood ku jirtay saas u ahaay in la keeno motion
baarlamaanka in motion la keeno wax diidaya malaha baarlamaanka motionadii uu horeeyay oo lagu riday gudoomiye nikleedo aadan madobe wuxuu ahaa motion sidoo kale ku bilaawday waad ogtihiin xukuumadda waxa kamid ah Shariif Xasan oo markaa ra'iisul wasaaraha ku xigeen ahna wasiirka maaliyadda si toos ah ugu lug lahaa ee akhri kan gudoomiye noqday baarlamaanka asagana meesha uu ku dambeeyay waa loogey waxa baabay baarlamaanka jiritaankiisi ee fadhiyadiisa baabay ilaa markii dambe ee Kambala akor wax leela sameeyay ee markaa lagu maamulayay qodobba lagu soo gaaray ee Kambala oo ummad Soomaaliyeed ka dhigsantay anigu waxaan diidaya marka waxa weeye tii ayayd hadan lagu noqdo arrinkaasiga inuu dib u dhaco meesha waa soo dhaafnay waxaan joognaa meel wanaagsan soo marka haddii mooshinka gudoonka hal rido ama ha joogo baarlamaanka waa inuu baarlamaan yahay madax bannaan yahay sharciyada laga rabana uu ansixiyaa shaqooyinka uu leeyahayna oo guta
ariyo rabiyaal ku maqlay fowda inay tahay sida uu hadda wasiirku ku doodayo haddii nidaam socday oo ilaa iyo hal sano soconayo oo waliba mashaariic badan ay hirgeliyeen oo KDB waa lagu dambeeyay oo si wada jir ay u gudbiyeen in dib loo noqonayo imaanay ku muuqan
horta wasiirka waxaan leeyahay maxaa la yiraahdaa DP Wall iyo waxaan ummadda Soomaalidu sheegaya in laga wada midaysnaa DP Wall dowladda iyo baarlamaanka iyo gudoonkoodu taasna ay ahayd weerar qowleysata dalkayaga ku soo qaatay marka horta halka DP Wall dhig qof kasta oo Soomaali ah taabanaysa haddii uu soo noqdo tani Chowari iyo tiimkan hadda gudoonka dhaqan baa waxa ay u ahayd dhinii minister kasta oo yimaada in ay weeraraan waad ogeydo ninka la oran jiray maxaa ku rabni ministerki ugu horeeyay Saaciid waad ogeydo sabab asagoo shaqeynayo wax cilada aysan jirin baa weerar lagu qaaday waa la ogeydo waa la rido fowda lagu sameeyay waxa lagu riday ninki la oran jiray Cabdiwali waad garanaysaa sabab ninka firfircoona oo Soomaaliya oo bani minister ma soo mara ninki ugu firfircoonaaba ah sabab lagu riday baa la garan waayay waxaani marka waa wax dhaqan u noqday baar gudoonka baarlamaanka inay maalo walba bani minister iyo xukuumadda weeraraan maaha wax maxaan ku jiraa dawladdu ayadu ay ku taargad gareynaysaa wax ayadu kasoo fulay ka imaanayo
waxaan leeyahay waxa soo hawl qaadan DP Wall waxaan leeyahay barnaamijkan waxa beeska u aba waayada DP Wall sanagna waxa taageersan ma goboladeeda ra'iis wasaare khayrana asagoo joogo marka la saxay dadana oo yimid oo ka hadlay wasiirkiisa arrimaha dibadana oo jaamacad carta geeyay DP Wall baarlamaanka go'aankiisa barnaamijka soo dabgalay oo barnaamijkan uu ka dab yimid ayada lafteeda waxa abuuraysa shak oo mugdi badan ka jira maxay la waxa weeye jaamacad carabta sax ma ahan markaan ka hadlayna in xaq dowladnimada jaamacad carabta midow Europe African Union lama geeya dowladada la geeya lama geeyo shirkad ayada lafteeda war ku jira in jaamacad carabta la geeyo shirkad laga dacweeyo London iyo maxkamada iyo meelaha la aada jirto ayada lafteeda waxay tahay anuu ahaantayd aan aaminsanahay in barnaamijku maasha ka bilowday in ay saameynteeda balaadhay haddu idinka soo hal qaaday barnaamijku waa inay bees u tahay barnaamijkaas oo aanay ka marreen xukuumadda ayaan aaminsana
caliyuura shakigaas maxaa kaga jawaabaysaa maxaa isku soo baday
maya horta wax isku qusaya maaha waxani waxaani way soo socdeen shaqadii federaalka ama dastuurka oo la dhammaystiri waayey oo motion soo socda oo baarlamaanku gadooday wey DP Wall annagu waad ogtihiin oo awood military oo meel walba noo joogtaa gobol walba noo joogtaa waa iska yadhay dalku wuu kala burbursan yahay dawladduna waa dawlad unuga oo runtii aad xawaareed hadda u socdo oo fiican laakiin unuga ah sidaa darteed waxaan ku qasbanahay inaannu baasha caalamka sida carabta iyo igat iyo midowga afrika iyo mareykan iyo yuruba inaannu sheegno niraan wadankayaga faragelinta lagu hayo waa in laga joojiyo xaq baan u leenahay kumuuna qaldanayn xukuumaddu inay geysa arrinta waa arrin sax ah sharci iyo dastuur baan caalamka kala haga qor inta la qaato kambani lagu qabanmayo gruubkana lagu qabanmayo taas weeyaan shakigan oo wasiirku isku soo daray oo uu leeyahay waa shaqadaas waa dhamaatay DP Wall waa la ansixiyay waa laga saaray meesha haddana waxaa jooga waxaa la socodsiin waayay oo gudoomiyaha baarlamaanka u dhaqaajin waayay oo lagu haystaa waa dastuurkii iyo waxyaabihi kale ee dawladda horumarka loogu sameeyay
wasiir hadaba hadii baa la ogolaaday sida uu gudoomiye Jawaari sheegay in 10 maalmood sida dastuurku qabo in codkii la qaadayo hadda isbarbar dhigto qaabkii ay u dhigeen gudoomiyaha hore la riday kan maxaa ku muuqda
anuu waxa ka mid ah gudoonka ee baarlamaanka hore ee gudoonka riday aadamadoobe waa lagu riday aadamadoobe ee cod looma qaadin oo iska tagay hadii waxa ka dambeeyay meesha ku dhamaatay baan ognahay anuu xasleeyaa marka hadda labada garab ay saayo waxa ka madax banaan oo ah luqunti labada garab oo saartay madaxweynaha dalka waxaan rajaynayaa inuu xal keen doono iyo tala odaytinimo oo door odaytinimo qaadan doono iyo aqalka sareenta waxa isla markaa hadii ay compromise yimaado oo wada hadal wax lagu dhameeyana waxa way odayaasha dambay u tahay oo way kala nabad galayaan laakiin dalka maslaxadu ma jirto in sharci wax lagu dhameeyo ama jawaari ku baxa ama ku joogana odayaashu way dhabaysaa kolobani baa ku baxayo لكن ذلك مصلحة حواء إن الشرع قال لا استعماله الشرع الورد.
إيه وقت بين علي الرّاد. ليه حلكو؟ حلكو حويا إن لهلاه شرع إجا تصدور كذلك إن لا يسلمرو. وحلك أومي يمسن. وحن أباهن هاي وححد دعينا إن سي شرع إجا تصدور إلا مريو. وحد بنا لغفير صدا ومدة سومالي هرقع الله سمي. إيه سيدا يوهش الدولة رنتي هكتا أو أي وبع دقوا عوتي إنما ذا يدبع تدا سامة يسيوضا كانوا ملو الباقي لداتين
أيضا ما هستي كواسي وحايا هاي المحمد عمر قيدي أو لبقه ورصور نقضي وسيكو حيقين كهولة هكود إيو معدن تائيو بطرولك إيو علي عبد الله يورراوة نكفالو ظهر بها سياسة دا سوماليا دو ديكار مالي تايرو جوكتوين تهينو مكالا ودخو كل بدون هدي لاي غالي كنغو سلا إيو نبت قلي
ياسين عيسى وردرا يكاسي هذا الجيسيال مركنا كوسو دوادا حبنتها أمورها مريكان كا محمد عبد حسن صندرا يسوع جدنيا.
كل أنتم ونعكسن الجيسيال كنا سو دوادا برنامج كي أمورها مريكان كا سبتدي تدوبات كان وحى حير إلى ليها جود إيه مريكان جيف سيشنز وشغلي كيري. أندرو ميكيب كحوغين كي هاي أدى سردونك قدها مرايكان كا FBI ذا ريدي كدب أيام مدحوين ترام وفرين لنا على تويتر كاس ودري تاس وكوشيغي إن ريد ميكيب أي مالين وين أتهاي سيدا وهذا الكاوليغي رقا يدومر كا FBI ذا شغادة ذا كايا سيدا سو كلانا أي ديمقراطية دا مالين وين أتهاي هذا بين تاينان يجين سيدا لوغف العليا يراد كي ريد ميكيب أي كو يالان كرتب بارست حرير كي ولولاها ترام يروشكا balaa inuu marka hore eegna sida ay shaqo ka fariisintani ku timid waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ku nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta waa la eriyay laakiin waxa weeye bishii January ayaa hadda ina soo dhaaftay ayaa ninka muddo ku socday isaga laftiisa waxa lagu saaray baaritaan oo dadka kan ninkan ah maaragtay wasiirka cadaaladda Jeff Sessions iyo madaxweynaha dhinaciisa ka imanaysa oo la leeyahay ninkan aad bay waxay isugu dhawaayeen James Comey ninkii FBI da haystay markii hore hay'adda dibbaarista haystay la eriyay marka runtii isagu bishi January buu wuxuu qaatay fasax dheer oo uu aruuray isagu oo iska ilaalinayay maaragtay dagaalkan hoosaad ee socda inuu sababo in la eriyo markiiba oo halka ku waayo pensionkiisi marka runtii lama eriyin oo lama oran waa lagu eriyay laakiin isaga arkay waxa meesha ka socda markii la arkay in defense ay ka sii dhamaanayaan oo isii shaqadu ku soo noqono waxa ku xigtay in la eriyo
Andrew McCabe waxa uu hay'adda FBI da u soo shaqeynayay muddo 22 sanadood Mr. McCabe waxa uu hawlaha maalinlaha ah ee hay'adda joojiyay 3 bishii January hase yeeshee waxa uu isticmaalayay fasax u kaytsana iyadoo qorshuhu ahaa inuu si buuxda hawlgab u noqdo axadii toddobaadkan waa maalin ka hor eriyadiisi axadaas oo ahayd markii macaashka hawlgabnimo uu si buuxda ugu bilaaban lahaa sida ayaa hadaba eriyadani ay pensionkiisi ama macaashkiisi hawlgabnimo u saameynaysa
horta meeshan waxa ka dhacay runtii fadhixada ugu weyn horta meesha ku jirta waxa weeye ninkan oo muddo badan u soo shaqeynayay hay'adda dambi baarista ninkii labaad ahaa ilaa iyo sanadkii 2016 isaga laftiisu nin aad aqoon badan loo ahaa laftiisu ahaa nin qareen ah intaanu ku biirin hay'adda dambi baarista wuxuu ilaa intaas usoo biiray wuxuu ku noqon lahaa pensionka ama maaragtay markuu retire noqdo howlgabka miyay la yiraahdaa halkan marka dhibaatooyinka waxa weeye badanaa waxaa loo xisaabiyaa dadka ciidamada ama dowladda ku xiran inta sanadood uu qofkaasi shaqeeyay marka la isku soo duuduu ama da'diisa intay gaadhay hadday 5-6 gaadhay oo kale marka isaga shaqada ugu horeysay ee hay'adda dambi baarista waxaa la qoray 1996 marka la eego 22 sanadood ba isku imanaysa laakiin waxa la yiri markii la eegay macnaheedu sida hay'adda siyaasadeeda afar iyo labaatan saacadood baa uga dhinnaa markuu qaadan lahaa
macaashka howlgabka
oo buuxa laba jeer horta wuxuu helayaa oo ah laakiin midna waa mid dan oo benefitkiisii wuxuu heli lahaa caafimaadkii wax walbaba ay u dhan yihiin iyo lacagtii oo dhan midna waxa weeye taasoo wax badan ay ka dhiman yihiin marka runtii waxaad moodaa dagaal lala galay waayo madaxweynaha laftiisa tuweed uu qoray ayaa wuxuu leeyahay dhowr maalmood ka hor wuxuu isku dayayaa mkeb inuu uu helo howlgab buuxa oo ayuu ka gaadhsiinayaa saacadda waa kan ku warwareegaya xafiisyada sidii dee laba qof oo yaryar oo xin ka dhexeeya ma aragtay marka runtii waa adugu 22 sannadood kolle bishii la qoray baa la eegaya sidaas wax uga dhinaaya
Andrew McCabe ayaa u arkay in tallaabadan isaga si gaara loogu bartilmaameedsaday haddaba marka la eega madaxdii hay-adaha sirdoonka hore u soo hayay maxay arrintan ka yidhaahdeen waa kan James Comey madaxii hore hay-adda FBI-da kaasoo isna madaxweyne Trump uu horey u eriyey farriimihii Twitter-kee toddobaadkan ee madaxweynahana lagu yidhi inuu yahay nin isla quman Andrew McCabe-na ka dhigtay sidii wiilyar oo xafladaha diinta ka heesa Mr. Comey ayaa waxa uu yidhi
mudane madaxweyne dadka Mareykanka dhowaan ayay sheekadeeda maqli doonaan iyaga ayaana go'aamin doona cidda sharafta leh iyo ciddaan lahayn
agaasimii horey hay-adda C I A-da John Brennan kaasoo xilka hayay xilligii Obama ayaa fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray madaxweyne Trump si weyn ugu weeraray
markii heerka hufnaan la'aantaada musuqmaasuqa dhinaca akhlaaqda iyo isdabamarintaada siyaasadeed ay soo banbaxaan waxaad tegi doontaa meeshii aad xaqa u lahayd ee macangaga dulaysan uu tegi lahaa halkaas oo ah qashinqubka taariikhda Andrew McCabe waad galaafan kartaa hase yeeshee Ameerika ma burburin kartid Ameerika way ka guulaysanaysaa
Andrew McCabe ayaa maalmahan warbaahintu ay warinaysay inuu yidhi inuu hayo warbixinna uu ka qori jiray kulamadii isaga iyo madaxweynaha dhexmari jiray arrintaasu haddii ay jirto u dambi baadhaha gaarka ee fargelinta doorashada Mareykanka Robert Mueller u codsan doono haddaba eryada McCabe culays ma ku keeni kartaa amaba wax ma ku biirin kartaa baadhista faragelinta ruushka ee doorashada Mareykanka waa kan garyaqaanamin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
waa suurtagal inay culays u keento Andrew McCabe sidaan wada xasuusana wuxuu ahaa ku-xigeenkii guddoomiye ku-xigeenkii hay-adda FBI-da ee dalka Mareykanka ilaa 2017-kii bishii Mayna wuxuu ahaa sii hayaha guddoomiyaha hay-adda FBI-da kadib markii uu madaxweynuhu shaqadii ka joojiyey ama ka cayriyey James Comey oo ka horreeyey kan haddana waa kii hadda uun la cayriyey oo maaragtay wasiirka cadaaladda uu cayriyey isagoo ka amar qaadanaya madaxweynaha dalka Mareykanka marka waxaan ognahay in siyaabadba ugu yeelan kartaa saameyn saameynta u koowaad waxa waaye wuxuu ahaa shaqsigana shaqsi maaragtay hay-ad muhiima madax ka ah madaxweynahana ay shaqeyn dhow ka dhaxayso marka waa suurtagal in uu ka hayo macluumaad xoojin kara kiiska baaritaanka ee lagu hayay madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ololihiisi doorasho iyo xiriir ka dhexeeya dalka Ruushka isaguna wuxuu markii la cayriyeyba suuqa soo gashay markiiba in uu isaguna uu qori jiray kulan walba iyo xiriir walba oo oldhex mara xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha marka haddii qoraalladaas iyo sirta uu hayay ay kasoo baxdo in maaragtay madaxweynuhu isku dayey inuu xiriir jiray oo cadeynaysa xiriir jiray oo ka dhexeeya madaxweynaha iyo Ruushka ama in madaxweynuhu uu isku dayey inuu hor istaago baaritaankaas lagu hayay madaxa bannaan labadaas siyaabadba saameyn ayay ugu yeelan kartaa
maxamed cabdisandheere iyo barnaamijkaasi amuuraha mareykanka ayaan idaacaddeenni gudahaanba kusoo gabagabaynaynaa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed buuxaan idinleen intaynu mar kale kulmi doono berito subaxii inta ka horeysa nabadgelyo I'm here.